Так, друзі, спеціальний ефір на Радіон 2 триває. Мене звуть Юля Петрова. І зараз будемо говорити про справи суспільно-політичні. І на прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Олександр Клюжев. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні.
Героям слава, доброго ранку.
Розпочнемо ми із чергового мовного скандалу. Секретар РНБО Олексій Данілов порадив забиратися із політики нардепу Максиму Бужанському від «Слуги народу». Той відмовився переходити на українську в ефірі новин. Там неприємно для цього депутата розпочиналася розмова. З ним привіталися, слава Україні. Він спочатку промовчав, а потім сказав, доброго ранку, так, слава Україні. Приблизно так це відбулося. Таке дратівливе мовне питання. Що воно сьогодні означає для нас? Чому досі трапляються такі скандали отак на другому році війни?
Ми прекрасно розуміємо, що будь-який політик будь-якого масштабу робить якісь заяви чи дії тільки тоді, коли йому це вигідно. І те, що такий народний депутат України, хоча він і не впливовий на рівні парламенту, але якщо він так себе поводить, значить він відчуває, що за цією поведінкою стоїть певна частина виборців, які його будуть підтримувати. І такі інциденти, в тому числі залучення і секретаря РНБО до такого інциденту з коментарем, говорить про те, що все ж таки мовне питання, незважаючи на повномасштабну війну, воно залишається ще електоральним. І, напевно, ми ще не раз побачимо такі конфлікти, ми ще не раз побачимо дискусії навколо мовного питання. Ну і, безумовно, це не дуже радує, тому що ми вже фактично декілька поколінь громадян і політиків виростили на мовному питанні, хоча все очевидно, що Україна має підтримувати свою державну мову і вживати заходів для того, щоб вона розвивалася і посилювала свої позиції.
Ну, власне, поясніть, будь ласка, ми знаємо, що в Україні ухвалено закон про мову, про українську мову. Ми знаємо, що законослухняні громадяни України виконують цей закон, або принаймні мають виконувати. З іншого боку, там на побутовому рівні ти можеш спілкуватися тією мовою, якою вважаєш за потрібне. І, власне, саме на цьому побутовому рівні зараз найбільше виникає питань, найбільше виникає суперечок, і найбільше виникає, тому що ті люди, які досі спілкуються російською, кажуть, а я маю право, я хочу так робити. Так от, що з цим робити? Де золота середина в пошуку того, що ти є громадянином України і таки маєш говорити українською?
Безумовно, всі громадяни України мають знати українську мову і мають її використовувати в тих сферах, де це передбачено законами. Я думаю, що враховуючи нашу попередню історію дебатів навколо мовного питання, тут ключовий критерій розв'язання конфліктів – це закон. І держава не втручається в побутове спілкування громадян, ніколи втручатися не буде, ми так сподіваємось, тому що у нас правова демократична держава, але держава вживає заходів з розвитку державної мови і встановлює обов'язкові вимоги для державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування, медіа, роботи парламенту, наприклад, де присутній пан Бужанський, і всі громадяни України мають дотримуватися цих вимог. От тут, по суті, немає ніякої дискусії, а вже побутова комунікація, вона стосується самих громадян, і громадяни мають самостійно вирішувати, як вони спілкуються, між собою цивілізовано знаходити правила цього спілкування. Тому я думаю, що тут ми теж кожен має бути обережний, що в цій побутовій комунікації з точки зору певних таких от радикальних пропозицій для співбесідників, тому що власне це для того є побутова комунікація, щоб ми цивілізовано знаходили між собою порозуміння. Але з точки зору закону, з точки зору роботи, наприклад, цього народного депутата, то безумовно тут жодної дискусії не може бути, це тільки державна мова.
Про закон для всіх або закони для всіх я пропоную продовжити розмову. Українська правда пише про те, що нардепи з так званого батальйону Монако, знаємо, що так називають людей, які виїхали на початку війни, хоча не мали, напевно, це законних підстав, і десь там у Монако відпочивають зараз. Так от, що народний депутат від забороненої ОПЗЖ, такий Вадим Столар, він третій раз залишив Україну через 3 дні по тому, як повернувся з-за кордону. Ще раз нагадую, ради, «Українська правда» про це написала, кажуть, що депутат перетнув кордон 1 червня. Знову таки, запит на справедливість. Історія про те, що українські студенти, які вчаться за кордоном, хлопці, не всі можуть виїхати, бо їх просто не пропускають, хоча вони дійсно вчаться за кордоном. А народні депутати нормально сів і поїхав, тому що йому так хочеться. Оцей закон не про всіх і не для всіх. Скільки це в Україні може триватиме ще, і коли ми подолаємо всю цю історію, і чи подолаємо взагалі?
Безумовно, ситуація вкрай неприйнятна, і не тільки там з юридичної точки зору, не тільки з точки зору можливих зловживань цих народних депутатів чи конкретних осіб, які виїжджають. Це безумовно важливо і необхідно розслідувати кожен інцидент, але в цілому, що лякає, що політичні фігури, як вони себе вважають, не стримують себе у виявленні того, що вони мають інші позиції, ніж громадяни, що вони можуть користуватися більшим обсягом прав, ніж співгромадяни. І це найбільш страшний результат, що політик не боїться показувати того, що він вище, ніж інші виборці. Значить, ситуація не тільки в конкретному інциденті, коли когось там пропустили за якимось там листом, наприклад. А проблема в тому, що політики взагалі не зважають це як серйозну проблему, коли вони публічно демонструють своє відношення до громадян і демонструють наявність у них більше прав. Тому що ми розуміємо, коли народний депутат, як в тому сюжеті «Української правди», говорить про те, що ну, а що такого, я їду до доньки, яка вчиться за кордоном, ну, він має розуміти, що зараз мільйони українських чоловіків знаходяться без своїх дітей, тому що діти за кордоном, вони не можуть виїхати, і вони дотримуються законодавства України. Натомість народний депутат України навіть виправдовується тим, що він там покидає Україну на інших підставах для того, щоб відвідати день народження там своєї доньки. Да? Тому політики, вони повинні розуміти, що демонстрація такої зневаги до становища більшості громадян – це шлях нікуди, і рано чи пізно виборці дадуть оцінку такій поведінці. Я думаю, що ключова задача все ж таки, щоб виборці на наступних демократичних післявоєнних виборах дали оцінку кожному народному депутату. Це буде найбільш ефективний спосіб реагування на таку зневагу з боку народних депутатів, яку вони демонструють до своїх виборців. Тому що політик, він перший має сказати, що ну фактично, якщо ми зараз всі мобілізовані, ми зараз дотримуємося всі закони, я перший демонструю, що ми дотримуємося закону. У нас, на жаль, не так. І виборці мають дати оцінки, і електоральний шлях притягнути до відповідальності такої публічної, це найбільш ефективне, тому що ми можемо там копатися в цих деталях конкретних інцидентів, звертатися до органів, але систему це не поламає. Але якщо виборці дадуть оцінку цим політикам, то це буде результат.
От, із цим пов'язане моє наступне запитання. Це про особливість, в лапках, звісно, депутатів. Якось дивно написані закони, тому що, ну, хороший юрист, він завжди знайде шпаринку, так? Він завжди зможе зманіпулювати законом, на жаль. Він скаже, що от там стаття така-то, але стаття така-то, а інший підзаконний акт говорить про те-то. Чи про недосконалість все-таки системи покарання в Україні?
У нас, безумовно, така є правова школа давно вже, що у нас закони всі деталізовані, але вони виписані так, щоб можна було завжди знайти нове трактування цього закону. Ну, але все ж таки проблема не в якості закону, а в тому, що політики, державні службовці поки не бачать для себе ризиків в такій поведінці, яка не співпадає з їх політичними деклараціями. І я знову повторюсь, що тут тільки політичний шлях, тільки через вибори ми можемо оновити еліти і дати поштовх для розвитку нової якості політики. В інші ті, певні механізми правового характеру я не особливо вірю, хоча кожен має юридично понести відповідальність, якщо він порушив закон. Це не обговорюється, але системно, тільки тоді, коли виборці почнуть цікавитися своїми народними депутатами, коли вони зрозуміють, що депутат – це не той, хто один раз на каденцію дає певний продуктовий набор, а той, хто системно працює, той, хто будує правову державу, і хто сам не порушує законодавство.
Ну і давайте тепер ближче до війни, і тому будемо розбиратися, що відбувається не тільки на наших територіях, але й на російських вже зараз. Говорю зараз про Шебекіно, говорю зараз про Білгородщину. Ось начальник штабу російського добровольчого корпусу обіцяє, що скоро замисел угруповання стане всім зрозумілим. А всі ми бачимо, що там насправді відбувається. А в мережі з'явилися повідомлення про референдум щодо створення Білгородської народної республіки. Призначили його нібито, до речі, на неділю, тобто вже завтра він має відбуватися. От у політичному сенсі поясніть, будь ласка, що історія із Шебекіно, що історія із Білгородщиною могла б означати і означає насправді для розхитування влади в Російській Федерації для самого Путіна?
Я думаю, що поки висновки робити зарано, чи Шебекіно створює ризики для політичного режиму Володимира Путіна, тому що воно ж все ж таки може грати в два боки. З одного боку, це демонстрація нездатності російської влади для своїх же російських виборців захистити свою територію, але з іншого боку, це може бути і такий мобілізаційний фактор для населення, яке розуміє, ну окей, ми там допускали якісь помилки, ми, можливо, щось робили неправильно, а зараз вже на нашій території треба, незважаючи на всіх там Шойгу, Путіна, захищати свою територію. Такий ефект серед російського виборця, електорату теж може бути, тому треба ще подивитися на розвиток подій. Але з іншого боку, тут заяви про те, що саме росіяни беруть участь у звільненні території від Путіна, вони можуть принести довгостроковій і середньостроковій перспективі результат, тому що ми теж в 2014 році не вірили, що от російські заяви про те, що нас там нет, і що якісь місцеві добровольці ведуть боротьбу з державою Україною, але вони реалізовували ці технології, і частина громадян в Росії, навіть в Україні, в інших країнах повірили, що, наприклад, на Донбасі це не російське вторгнення, а якась демонстрація місцевої ініціативи і бажання відокремитись від України. Пам'ятаєте, до 22-го року, до лютого, ну і у нас була в суспільстві дискусія, ну, там в Криму не все так однозначно, такі настрої теж були. Я до чого порівнюю цю ситуацію, що зараз виглядає нереалістично, що росіяни повірять, що є якась альтернатива, в тому числі озброєна альтернатива. Але і зараз можуть виглядати певні заяви цих корпусів, в яких беруть участь росіяни, нереалістичними, певними штучними, політтехнологічними. Але коли вже тема прозвучала, що є озброєна опозиція до Путіна, то рано чи пізно все ж таки є шанс на те, що росіяни повірять, що є альтернатива і що є можливість не просто чекати свої долі від путінського режиму, а змінювати ситуацію. Тому подивимось. Ще зарано говорити, але з точки зору певного такого закидування меседжу для росіян, що є от такі самі співгромадяни, але які мають зовсім іншу позицію, навіть готові за зброю в руках захищати цю позицію, вона може теоретично принести свої результати.
Тим паче Путін от буквально вчора провів Радбез РФ, нараду Ради безпеки Російської Федерації, і сказав, що недоброзичливці докладають зусиль, щоб розгойдати ситуацію всередині самої Росії, і через це Рада безпеки має перейматися питаннями безпеки внутрішньополітичної. Ось цитата. Ми з вами повинні зробити все для того, щоб за жодних обставин не дозволити їм цього зробити, сказав Путін. Це, поясніть, будь ласка, він вже розуміє, що скоро і за ним прийдуть свої ж?
Ні, ну, я думаю, що не треба дуже часто видавати бажане за дійсне, да? Тому що поки таких ознак я не бачу, щоб Путін боявся, що за ним свої прийдуть. Тут просто, мені здається, дуже проста банальна логіка. Чим менше перемог на фронтах, тим більше перемог на внутрішній політиці, а перемоги над ким? Над беззахисними опозиціонерами, над тими економічними групами, які ще не дочистили не зачистили їх, а які мають певну ще автономність або просто мовчать щодо так званої спецоперації Путіна, репресії, дисиденти і таке інше. Я думаю, тому пошук ворогів – це така заміна відсутності зовнішньополітичного порядку денного і відсутності перемог на фронті на території України, куди вторглася Росія. Тому і чим менше буде перемог, чим менше буде зовнішньополітичних тем, ну, тому що не всі ж маленькі африканські країни будуть в необмеженій кількості, як зараз вони компенсують свою зовнішньополітичну діяльність. Да, колись і це завершиться. І чим менше таких зовнішніх факторів для дискусії, комунікації з народом, тим більше буде пошуку внутрішніх ворогів. Тому тут все очевидно і не завжди це пов'язано з тим, що Путін безпосередньо відчуває загрозу, що якийсь там Пригожин чи Кадиров чи хтось буде знімати його з посади. Я думаю, що поки про це зарано говорити.
Зарано. Про заяву Олександра Лукашенка також поговоримо. Диктатор білоруський заявив, що абсолютно згоден із Путіним в тому, що не ми починали війну в Україні, а вона взагалі почалася задовго до 2014 року. Це я зараз цитую Лукашенка. Ну і також каже, що треба було вирішити це питання у 2014-2015 роках, коли в Києві не було, знову цитата, ні армії, ні готовності. А от скажіть, будь ласка, що ця заява для самого Лукашенка означає? Навіщо він і робить? Те, що він там грає під дудку і танцює під дудку Путіна, нам вже було давно зрозуміло. Але ж він певний час намагався так петляти, намагався Заходу розповідати, що я хороший, що Білорусь сама по собі, і що, там якісь різні історії розповідав, що навіть, що я якимось чином намагаюся стримати Путіна. Зараз я так розумію, що він зробив для себе остаточний вибір і більше оце не петляє.
Тут, знову ж таки, ми, по суті, не можемо сприймати серйозно жодні слова Олександра Лукашенка. Не тільки тому, що він зараз дуже залежний від Росії, фактично він не має зараз можливості самостійно приймати певні рішення в Республіці Білорусь, але й тому, що раніше для нього позиція була така – слово дав, слово взяв, сьогодні маю одну позицію, зараз іншу, і для нього це абсолютно нормально. Тому, коли він там в 2014 році темним чином засуджував дії на Донбасі Російської Федерації, називаючи там самопроголошених представників такими бандитами, злочинцями, потім він іншу має позицію. Тому для нього це природня, і чим більше він говорить таких кардинально різних позицій, тим більше він відчуває себе в безпеці. Я так розумію, у логіці, що він завжди може сказати, що ви мене називали там пропутінським, а я тут завжди виступав проти російського імперіалізму, да, коли йому буде вигідно. Але чому зараз з'явилася ця заява? Тому що, напевно, є якісь питання до нього з точки зору російської влади і так званої міждержавної інтеграції. Тому він через ці заяви переконує Путіна, що жодних у нього там намірів діяти автономно немає, але він завтра може зовсім по-іншому сказати і знову продемонструвати Заходу, що він готовий до певного діалогу. Тому в цьому плані буквально прислуховуватися до його слів не треба. Але тут теж в його заяві є такий нюанс, що він, по суті, визнає силу української армії. Він визнає силу української армії. І це теж не дуже такий приємний меседж для російської публіки, тому що це ж друга армія світу, як вони вважають, але навіть їх сателіт вже визнає, що, по суті, так, як в 2014-2015 році, вже не вийде. І це зовсім вже інша армія, і зовсім і інша потужність.
Ну так, як сказав Антоні Блінкен, сьогодні ми згадуємо цю фразу, що друга армія була другою армією світу, а зараз залишається другою армією в Україні. І ще одну історію я хочу, щоб ви прокоментували. Улюблену, насправді, от із вчорашнього дня, я коли читала, я дуже тішилася, про те, що, виявляється, в Україні тепер з'явилася бойова сарана. Ми пам'ятаємо історію з бойовими комарями ще від неї не відійшли. Але от тепер в нас з'явилася, значить, бойова сарана, тому що РІА Новості, агенція розповіла росіянам, що українські бійці вирощували сарану зі Сполучених Штатів в ангарі. Ну, а звідти ці комахи, вони, значить, почали виходити і атакувати посіви на Луганщині і в самій Росії. От скажіть, будь ласка, от такий маразм, ну, невже росіяни в нього вірять і у військових цілях можна взагалі використовувати цю маячню проти них?
Ну, знову ж таки, є не тільки в Росії, але й в інших країнах певна когорта людей, які вірять в конспірологічні певні версії, вони вірять, що є змови, є використання біологічної зброї, є плани застосувати зброю, яка змінить взагалі перебіг життя звичайної людини, що розповсюдження хвороб і таке інше. І в тому числі вже вихована таку пропагандою група людей в різних країнах, групи людей, які вірять, що за всіми цими намірами негативними
Сполучені Штати. Їм ми порадимо шити шапочки з фольги або складати. Жити в тих реаліях. Нехай так. Головне, що це не про нас. Пане Олександре, даруйте, перебуваю. Дякую вам за коментарі. Олександр Клюжев, політичний експерт, спілкувався зі мною.